slušate Zajed.
Imam li danas nešto na početku pre početka? Neće tu biti ni paušalne politike, ni paušalne ekonomije. Biće tu malo elegije. Jedan elegičan početak pre početka. Zbog koga? Zbog Brane Radovića. To je onaj Brana koji ga je jednog dana gumicom izbrisao. Dakle, mlađi brate Duška Radovića, koji mi je postavljeno divno pismo. On, znate, ne komunicira e-mailovima, niti na Facebooku, niti na bilo kojoj društvenoj mreži. On voli ove klasične metode koji su nekako i, kako da kažem, i najljudski i najtopliji. Stiglo mi je pismo. Brana Radović kaže: Zorane, u davno vremena, kada je bilo malo radioaparata i malo radiostanica, ljudi, a naročito žene, često su pevali obavljajući razne poslove. Da, Brano, danas pa uckamo, ali uz raznorazne digitalne playliste. Uobičajena slika bila je da žena ili baka peva dok pegla veš ili sprema ručak. Sada nam je lakše da uključimo radio ili telefon i da slušamo kako drugi pevaju. Na vreme kada su žene mnogo više pevale, eto, želim da i tebe i još ponekog podsjetim stihovima Aleksandra Puškina, a pesma ima naslov Ne pevaj draga kada si sa mnom. Ne pevaj draga kada si sa mnom, gruzinske pesme pune su tuge, u sećanju mi bude tamnom, daleki žal na dane druge. Kad razviju se kroz tišinu te pesme lude, zanesene, ja vidim stepu, mesečinu i lik daleke jedne žene. Otkako upoznah te draga, njen lik u mome srcu gasne, al nova oživi ga snaga kad začujem te pesme strasne. Ne pevaj draga kada si sa mnom, gruzinske pesme pune su tuge, u sećanju mi bude tamnom daleki žal na dane druge. Bio ovo početak pre početka. Brani Radoviću, hvala.
8, 9, 8, 7, 3, 2, 1.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio.
Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobar dan, imali smo jedan elegičan početak pre početka, zahvaljujući malo Brani, malo Puškinu. A kada reč o navali ostalih priloga u današnjem zakonu akcije i reakcije, računajte na nešto vesti, pa na brze vesti, pa na Dejana Ilića. Ako čemu Dejano, Telekomu i danas, što mu ne treba uzeti za zlo, nego uzeti za dobro, na Dejana Ristanovića i njegovom putu ka savršenstvu ili nedostatku ideja možda, Draganu Kosovcu, s kojim ćemo ponovo na mesec, Dušanu Dingarcu, koji se pozabavio lozinkama i zaključio da su one odavno prošlost, Markusu i njegovom svetu i ne samo tome, nego i caru novom modelu i vanzemaljcima, Miodragu Kuzmanoviću i njegovom poslovično zabavnom vremeplovu koji nas vodi u maj 1988. godine. Nije to jedini vremeplov, onaj najveći i najvažniji koji će zauzeti trećinu današnjeg Zajra. Ponovo će vas podsjetiti na vreme koje smo proživjeli pre dve godine, proslaviši 30 godina od objavljivanja prve demo kompilacije na LP ploči Demo Top Ventilatora 202. Repriza vremeplova?
Svašta.
Da, u zakonu akcije i reakcije sve moguće, pa i u ovom koji nosi redni broj 760 i 761. Gotovo.
Music. Becky G, loving so hard.
We be loving so hard. We be loving so hard. We be loving so hard. Ain't nobody love 'em like I love 'em. Ain't nobody kill 'em. Damn, we be loving hard.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov,
zakon akcije i reakcije. Miodrag Kuzmanović zadužen je za ono što se dogodilo ne samo u svetu, nego i na stranicama sveta kompjutera u kojem radi kao urednik. Dakle, te 1988. godine, u maju mesecu, 8. maja te godine François Mitterrand dobija izbore i postaje predsjednik Francuske. Nedelju dana kasnije američki Surgeon General obznanjuje rezultate istraživanja kojim se dokazuje da nikotin izaziva zavisnost istog intenziteta kao heroin i kokain. Kraj maja mjeseca 1988. Microsoft izbacuje Windows 2.1 na koji malo ko obraća pažnju. A svet kompjutera za promjenu umjesto nekog apstraktnog IT motiva na naslovnoj strani ima Samantha Fox, britansku pop pevačicu koja je žarila i palila scenom u drugoj polovini 80-ih godina. U broju imamo i vrlo detaljan osvrt na OS 2, PC operativni sistem čija se sudbina upoređivala sa Betamaxom u ratu sa VHS-om. Tu je i izveštaj sa sajamske manifestacije Computer 88 koju smo organizovali u saradnji sa Domom omladine. Među izlagačima bio i Apple, koga je zastupala zagrebačka firma Velebit Informatika. Good times. A šta se dogodilo maja 1994. godine, pre 21. godine? Na sam praznik rada te godine, trostruki svjetski šampion Formule 1, Ayrton Senna, gine u nesreći tokom trke za veliku nagradu San Marina. Nelson Mandela i njegov ANC bivaju proglašeni pobjednicima prvih slobodnih post-apartheid izbora u Južnoafričkoj republici. 19. maja emituje se posljednja epizoda serije Zakon u Los Angelesu, LA Law, čime se okončala njen osmogodišnji staž. A svet igara u svetu kompjutera te godine pršti od naslova koji se danas malo ko seća, osim nekolicine igračkih arheologa. Apokalipsa, Perihelion the Property, Mr. Nuts, Brian the Lion, Darkmare, Shadowcaster. Gde ste i šta radite sada?
Me free. I just can't get enough. I just can't get enough.
Zajed. E, a ovo je tek vremeplov. Idemo 32 godine unazad. Mada se radi o jednoj 30-godišnjici. Naime, u Zajru od pre dve godine, u onom iz 2013. podsjetio sam vas na 30 godina od objavljivanja demo kompilacije na LP ploči Demo Top Ventilatora 202. To je bilo u aprilu 2013. A sama ploča izašla u aprilu 1983. U nemogućnosti da obeležim opet neki smisleni jubilej od 30 godina, recimo Demo Top Ventilatora 202 broj 3 iz 1985. ili nešto što je trebalo da uradim prošle godine, Demo Top 2 iz 1984. Evo, ja se vraćam ovoj reprizi, ali bez žaljenja, jer smo i vi i ja to tražili. Dakle,
evo sada jednog jubileja, koga su se svi setili pre mene, i tim muzičkog portala balkanrock.com i ekipa muzičke emisije Jelen Top 10 na čelu sa Juzlom Pantelićem. Dakle, svi su se setili pre mene, pa je zaista primjereno da ovaj jubilej obeležim i sam u vlastitoj emisiji. A radi se o rođendanu, 30. rođendanu. Prošlo je tačno 30 godina kako izašla ploča Ventilator 202 Demo Top 10, i to volume 1. To je kompilacija raznih izvođača koja je dobila ime po emisiji Ventilator radija Beograd 202 na kojoj je bila emitovana. Predstavlja izbor najboljih demo snimaka iz iste te emisije koju sam vodio ja. Na kompilaciji su se našli snimci tadašnjih demo bendova, kako oni koji će se kasnije pokazati kao značajni predstavnici rock miljea na ovim prostorima, tako i oni koji nažalost do tog uspjeha nisu došli, ali čije dokumentovano prisustvo na ovoj ploči ne treba zanemariti. Deleći sudbinu mnogih zaboravljenih drgulja domaće muzike, ova ploča nikada nije doživjela svoje reizdanje na nekom modernijem nosaču zvuka, ali je njen značaj ovekovečen u knjizi U100, najbolji albumi jugoslovenske rock i pop muzike. Knjizi iz 1998. godine u kojoj se našla u društvu najboljih albuma domaće muzike po izboru kritike. E pa, povodom 30 godina od objavljivanja kompilacije, evo mene kao njenog autora, ovog puta ne iza mikrofona u radio studiju, već iz ugla svedoka, perioda u domaćoj muzici koju mnogi nazivaju zlatnim dobom domaće rock muzike. Govorit ću vam o pesmama, bendovima, njihovim daljim uspjesima i neuspjesima, onako kako ih vidim nakon 3 decenije. Pa onda da krenem najprije od špice. Špice emisije Ventilator 202. Dok je sama emisija tekla iz malog studija 6A, prevashodno namenjenog novinarima za montažu terenskih snimaka, početak najavne špice urađen je u studiju 13 Radio Beograda, u koje je baš te godine pristigao 24-kanalni režijski sto. Tehnološki high-end tog doba, sa do tada neviđenim mogućnostima multipliciranja zvuka, flanžovanja glasova, eho efektima, svim onim blagodetima koje danas u startu ima svaki softverski editor zvuka za kućnu upotrebu.
Uključujemo ventilator.
Pozdravljam sve slušalce.
U nastavku kreće Boogie Woogie za DJ-a, moja DJ himna iz 70-ih koju je komponovao Bora Đorđević, tekst napisao ja, a zajedno sa beogradskim rock muzičarima tog vremena otpevali smo i odsvirali kao instant band zvani Ravan Taban. Boogie Woogie inače nastao još 1976. godine kao light motiv za moj prvi DJ kompilacijski album Leteća diskoteka, a ovdje samo recikliran sa zadatkom da naglasi profil emisije Ventilator 202.
Uostalom, sve to piše i na omotu ove ploče.
Želim da sam sam na sceni.
Vreme, publika i slava čine svoje. Možda će se jednog dana svi oni razići po raznoraznim disko kućama, sklapati ekskluzivne ugovore, puniti stupce muzičke štampe, odlaziti na beskrajne turneje, a možda i promeniti svoj zvuk. Sačuvajmo ovaj trenutak od zaborava i rekonstruišimo jedno demo top lista iz jednog od ventilatora. Divnu zabavu, želi vam...
Buki, 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 buki.
Dobro, onda neka krene. Top lista demo snimaka koji nikada nisu bili na pločama, a možda nikada neće ni biti.
Ko to kaže?
Demo, 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 top, top, top.
Become the heroes just for one day.
A možda i za ceo život. Evo heroja i njihovi pesama.
A sada stižemo i do prvog demo snimka sa ploče Demo Top 10 Ventilatora 202, Rexi Luzivi, Zla Kob.
Demo 10!
Rexi Luzivi je novosađenin Mitar Subotić, jedan od prvih, a svakako najupečatljiviji predstavnik domaćeg dark popa. Temu Zla Kob, tamnih psihodeličnih boja, Mitar Subotić je potpuno sam, kao one man band, snimio u svom stanu na amaterskom dvokanalnom Revox magnetofonu, nasnimavajući zvuke sa sintesajzera i vlastiti glas. Pri kraju pesme čuje se glas spikera Radio Germanije. Ranih 90. godina udružio je svoj kreativni duh sa Milanom Mladenovićem, ex EKV, s kojim je u dalekom Brazilu 1994. godine realizovao album Angel's Breath. Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra iste godine u 36. godini, a Mitar Subotić 5 godina kasnije u Sao Paulo 2. novembra kao tragična žrtva požara u studiju iz kojeg je pokušao da spasi dragocene muzičke snimke. Imao je 38 godina. Idemo dalje kroz ploču Demo Top Ventilatora 202 sa demo snimkom broj 2. Šta se vidi kroz durbin? Želi da ga zaboravi.
Demo 9!
Želi da ga se
band. Šta se vidi kroz Durbin? Osnovala je praktično za jednokratnu upotrebu grupa od 4 beogradska tinejdžera, posvetivši za ono vreme vrlo hrabro svoju ska minijaturu, želi da ga zaboravi LGBT populaciji. Šta se vidi kroz Durbin su ovde vrlo direktni, posebno u refrenu pesme koju su inače snimili u jednoj kamp prikolici na četvorokanalnom TIK magnetofonu. Stigli smo do Party Breakersa i njihove radio utopije.
Demo, demo, osam.
Ovo je prvi javno emitovani snimak Party Breakersa. U to vreme su kao nepoznat bend nastupali na lokalnim koncertima u Beogradu, mahom u Doku, u Skenderbegovoj ulici i na sceni SKC-a, tada oazi novotalasnih grupa i umetnika uopšte. Bio je ovo jedini presnimak grupe Radio Utopija, što se može primetiti i po kratkotrajnom zavijanju istegnute magnetofonske trake u 33. sekundu pesme. Bio sam fasciniran Radio Utopijom jer su Breakersi bili tada jedini rock band za koji sam znao, koji je odlučio da za temu neke svoje kompozicije uzme baš radio, moj omiljeni medij.
Opet smo zajedno, putala sam na vašom radio stanicu. Radio, ovog trenutka nadmoćna utopija. Pogasite sva sveta. Putovanje je počelo.
Da li znate da samo jedan od mnogih dobija žetom za rajski voz? Slučajno prolazi.
Dalje smo na A strani albuma Demo Top 10, Ventilatora 202, Berlinen Strasse, Maske.
Demo se dan.
Uvek najavljivani i potpisivani kao Berlinen Strasse, a u stvari Berliner Strasse, članovi ovog benda nastali su iz prečašnje urbane gerile, beogradskog post-punk benda od kojih su nasledili donekle prepoznatljiv manir kraut roka. Zanimljivo je da jedan od dvojice gitarista u Berliner Strasse bio tada 18-godišnji Vladimir Arsenijević, kasnije čuveni nagrađivani književnik i prevodilac. Druga gitara bio je Branko Rosić sa sintesajzerom i za mikrofonom mesto je zauzeo Slobodan Nešović, dok je rita mašina ostalo rukama Ljube Bubala, a sve je snimljeno u stanu jednog od članova benda na tada očigledno veoma popularnom četvorokanalnom TIK magnetofonu.
Sam, ali moraš skinuti masku sa lica. Oni ne vole kad ih neko ne gleda. Oni ne vole kad ih neko ne gleda. Želiš biti pica parajuću, ne poželiš. Osjeti sam u svojoj sobi, ti si tako zaljubljen u svojoj mjeri. Ti si tako zaljubljen.
Poslednja pesma na strani ploče Demo Top 10 Ventilatora 202 iz 1983. godine, Miško Plavi i Hemija.
Demo, 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 šest, šest.
Miško Plavi oduvijek bio osebujan muzičar koji nije ni u snu mogao da se fokusira samo na jednu stvar. U Hemiji pesmi koja vrca od energije, svira gotovo sve. Bas, bubnjeve, gitaru, sintesajzer, ustoji peva, a jedino je Vuku Vujačiću dopustio da odsvira svoje na saksofonu. Miško Plavi se kasnije pridružio Peđe The Boyu u njegovom bendu, a najduže vreme je proveo svirajući sa Pilotima tokom 90. godina. S početkom novog milenijuma odlazi u Japan, koji i danas povremeno posećuje, oduševljavajući tamošnju publiku koncertima na harmonici. Sjajne uspehe postiže komponujući i muziku za filmove, da bi čak 3 filma uradio i sa slavnim Jean-Marc Barrom. Pesmu Hemija snimio je za razliku od većine drugih demo grupa tog vremena u prilično profesionalnim uslovima studija MGM na osmokanalnom Otari magnetofonu.
Hemija.
tačno 30 godina od izlaska kompilacijskog albuma Demo Top 10 Ventilatora 202. Miksovanje je bilo završeno u aprilu 1983. godine, a već sljedećeg mjeseca ugledao je svjetlo dana.
Koliko ima sati?
Tačno, 19 minuta i 26 sekundi od početka prve strane.
Okrenite drugu onda.
Demo pre.
Sada smo na B strani, ventilatoru jedemo to ploče, B strani koju otvaraju Petar i Zli Vuci, Moroni. Pesma Moroni nije prvi vinilski izlet Petra i Zlih Vukova, ali je godina u kojoj se ovaj demo snimak načinjen u studiju Plava Šupa pojavio na kompilaciji Ventilator Demo Top 10 Volume 1, bila istovremeno i godina u kojoj se bend raspao. Zanimljivo je da je drugi vokal i gitarista na ovom snimku Dragoljub Ljubičić, kasnije poznat kao Mičko, odmah nakon raspada benda zajedno sa kompozitorom i pevačem Bojanom Banovićem prešao u Indeksovo radio pozorište, a u nastavku uživate priče Mičko je izgradio multidisciplinarnu karijeru kao glumac, pisac, satiričar, zabavljač i kreator radio i TV reklama. Petar iz Livuci, Moroni.
Oni su moroni, oni su funke. Oni su morševi, oni su sobke. Oni su moroni, oni su funke. Oni su morševi, oni su sobke.
Druga pesma na B strani, demo top ploče Ventilator 202, 39. legija, Smisao.
Demo 4,
razumem!
Ovo je još jedan primjer post-punk elektronike u totalno kućnoj produkciji, urađenoj na, gle opet, četvorokanalnom tik magnetofonu. Ravna i jednolična melodija uokvirena je pratnjom basa, tankih bubnjeva i vrlo ograničenim mogućnostima tadašnjih sintisajzera, što je vjerojatno i uzrok monotonoj harmoniji mnogih elektronskih muzičkih poduhvata tog vremena. Pišemo do Zaka i njegove kosmičke balade.
Demo 3!
Moj broj.
Kosmička balada bi za divno čudo svojom atraktivnom produkcijom, a snimljena je u tada veoma traženom studiju Enca Lesića, druga maca, komotno mogla da izdrži stroge kriterijume današnjeg vremena. Kompletan autor muzike, teksta i aranžmana, istovremeno i vokal, jeste beograđanin Zak Mišić. Posljednji put sreo sam ga u Beogradu pre mnogo godina na uglu tadašnjeg bulevara Revolucije i ulice generala Ždanova, gde je radio kao prodavac cipela u danas nepostojećoj prodavnici obuće. Nakon kratkog guglanja utvrdio sam da je do dan danas ostao vera muzici i od tada čak stvorio na desetine novih pesama mahom sa primetnim country prizvukom, što u domaćim uslovima i nije neka jača ulaznica za ulazak u svet popularnih. Većina toga okačena je na YouTube sa vrlo skromnim skorom poseta, ali vredi čuti, ako nismo čega, a ono zato da se uverite koliko njegov kasniji opus malo liči na nezaboravnu kosmičku baladu iz 1983. Nastavljam da orem po brazdama LP ploče Demo Top 10 Ventilatora 202 iz aprila, odnosno maja mjeseca 1983. godine. 30 godina je prošlo tada i od trenutka kada se na ovoj ploči pojavila i pesma Lakih pingvina, možda, možda.
Demo.
Dvoje!
Đole Dragojlović i Laki Pingvini su prvi od svih protagonista na ovom albumu sa pesmom Možda možda napravili veliki posao. već kao demo snimak. Ova pesma iz emisije Ventilator časkom se preselila na programe drugih radio stanica i neprikosnovene radio televizije Beograd. Odmah su ponovo ušli u studio, izdali maxi single sa 4 pesme, među kojima je bila i ova, možda možda, u novom aranžmanu, a zatim i LP ploču. Neverovatno, ali po mišljenju svih koje poznajem, pa tako i mom, njihov prvi veliki hit u novoj produkciji nikada nije dostigao energiju, šarm i sugestivnost koju je imao zarazno veseli pop recitativ možda možda u svojoj demo izvedbi, urađenoj u studiju Druga Marca.
Plavo nebo, sunce opet sja, bistra reka, sreće puno mirisa, tu ti zvuci šapa tvojih usana, ti žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Aj, noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igra, 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 igra i celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć.
Posle Đoleta i Lucky Pingvina stižemo i do posljednje pesme na B strani ploče Demo Top 10 Ventilator 202. Via Talas, ti.
Demo.
Reci jedan.
Jedan.
Gledajući kako šeta sama, dok je svuda samo nežna tama, verujem da nestajem. Da se želje i poneka nada sama je.
Via Talas su bili Mira Mijatović, kćer tada popularnog političara Cvjetina Mijatovića, i beskrajno talentovani Bojan Pečar, kasnije član legendarnog benda EKV. Oboje su zapamćeni kao tragični junaci naše novotalasne rock scene. Mira Mijatović je umrla u Beogradu od prekomerne doze 1991. a Bojan Pečar u Londonu od srčanog udara 1998. godine. Pesma Ti snimljena je u studiju 6 radio televizije Beograd i predstavlja raskošnu pop himnu koja se valjda najduži zadržala na demo top listi emisije Ventilator 202.
I kad mi ne zvuci svi, posle svega bit ću ja i bit ćeš ti.
Kao što ste čuli, ovo je bilo malo prisjećanje na 30. godišnjicu, i to tačno 30 godina od izlaska kompilacijskog albuma Demo Top 10 Ventilatora 202.
Demo, demo, demo,
top, 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 top.
Ventilator.
Tako sam posle dve godine ponovo obeležio 30. godišnjicu od objavljivanja prve demo kompilacije NLP ploči Demo Top Ventilatora 202 iz aprila 1983. To sve čuli negde u ovo vreme, doduše ne u maju, nego u aprilu 2013. Ali šta da radim kad već ne obeležih Demo Top Ventilatora 202 broj 2 i 3, vrati se ovoj jedinici. Nadam se da niste zažalili, ipak ste vi to tražili. I ne samo vi, tražio sam i ja.
Zair.
Nema odmora dok traje obnova, pa zato budite spremni i za veoma brze vesti.
A Danilo Lukinović ih je pripremio čitavu gomilu. Idemo redom. Na vrhu gomile je AMD, koji najavljuje da će njihovi budući procesori, koji će biti bazirani na Zen arhitekturi, doživjeti mnogo izmena u odnosu na dosadašnju praksu dizajniranja jezgara u ovoj kompaniji.
Veoma brze vesti.
Western Digital proširuje ponudu svojih Purple serije diskova imena Purple NV, koji su namenjeni sistemima video nadzora. Novi diskovi namenjeni su većim mrežama koje koriste više kamera i skladišnog prostora.
Veoma brze vesti.
Novi Sad je početkom aprila dobio prvi hackerspace pod imenom Tilda Centar, nastao zajedničkom inicijativom piratskog pokreta i zajednice korisnika slobodnog softvera Lugons, skraćenice za Linux User Group of Novi Sad. U okviru centra planirano je okupljanje pojedinaca i organizacija zainteresovanih za razmenu i širenje znanja i ideja iz najrazličitijih oblasti nauke i tehnike, pa su u pripremi radionice sa tematikom programiranja, hardvera, robotike, fizike i još dosta toga. Dok se van Srbije ovakav način organizacije pripadnika hakerske kulture odavno razvio, kod nas je situacija još u povoju, mada pozitivni primjera svakako ima, a gostovanje Miča Altmana na prošlogodišnjem balkonu u Novom Sadu svakako je doprinalo tome. Za sada, bez zvaničnog sponzora, Tilda Centar se polako oprema donacijama svojih članova, pa je poziv na saradnju otvoren za sve one koji žele da se uključe u rad ovog hackerspace-a i doprinesu sobstvenim inovacijama, a možete ih kontaktirati na adresi tilda.centar.
Veoma brze vesti.
Nokia je kupila Alcatel Lucent za 15 milijardi i 600 miliona evra sa podlim planom povratka na tržište mobilnih uređaja posle 2016. O tome više u bliskoj budućnosti. Moje kolege su ovom prilikom objavile jednu vest iz bliske prošlosti, tužnu vest iz aprila meseca, u kojoj kažu: sa velikim žaljenjem obaveštavamo čitaoce Sveta kompjutera da je preminuo naš dugogodišnji saradnik i dragi kolega Vladimir Čabrilo. Za sobom je ostavio veliku prazninu, ali mnogo dobrih tekstova i toplih sećanja. Bio je jedan od onih ljudi koji prosto odišu pozitivnošću i koje svi odmah zavole. Svi ćemo ga zauvek pamtiti po veselom i zaraznom smehu, raspoloženju, širokom i snažnom zagrljaju. I sada, kada ga više nema, teši pomisao da taj smeh i dalje odjekuje negde kroz večnost. Da, takav smeh ne može tek tako nestati. Da ćemo ga jednog dana, u nekom boljem svetu, ponovo čuti.
Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still leaning across the old table?
Did I ever?
Yeah.
Oksija, Andrej Oksija.
Ovo je stara priča, dragi slušalci i Markusovi čitoci. Stara priča, ali još uvijek neprevaziđena. Dresiranje ljudi je i dalje u punom jeku. Novi post našeg Markusa pod naslovom Carevo novo odelo i vanzemaljci.
Za slušalce ove emisije i čitaoce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Kada bi mi se desilo da pored moje kuće sleti neki miroljubivi vanzemaljac koji je toliko vešta da zna neki od jezika kojim govorim, znao bih šta da mu kažem. Uspeo bih da mu objasnim zašto mi živimo kako živimo. Sažao bih svo zlo čovečanstva od vajkada pa do danas. Pričamo o carevom novom odelu. Time bih objasnio robovlasništvo, religiju, ratove države, demokratiju, komunizam, fašizam, nacionalizam, rasizam i ostale slične umne bolesti. Naime, u originalnoj priči svi dvorjani neprestano hvale novo carevo odelo, a car go golcat sve dok jednog dana glas nekog deteta, dakle glas nevinosti, odnosno razuma, brutalno primećuje i naglas govori da je car go. Nažalost, priča se tu završava. Ali da se nastavila, to dete bi bilo drastično kažnjeno, jer bi se svi korumpirani dvorjani osjetili u opasnosti da postane očigledno ili da lažu ili da haluciniraju ili da su ih zlostavljali od malena govoreći da je car zaista obučen. Tako dete bilo bi pretučeno, zatvoreno, a vjerovatno i ubijeno. Nema šale sa carem i njegovim iluzijama. Ali ubili bi ga dvorjani, a ne car, zato što je car već obavio svoj posao stvarajući kastu dvorjana koji veruju u njegovo odelo, dakle u namjerno forsiranu iluziju nametnutu svima od malena kao direktan atak na njihovu racionalnost. Razumsko dete je razotkrilo istinu jer nije bilo dovoljno dugo pod tretmanom nametnute laži. Svi ostali su više decenijske žrtve javne propagande. Da, propagandni sistem je perpetuum mobile, samo obnavljujući parazitski sistem. U stvari, realno racionalni ljudi moraju imati osjećaj dubokog sažaljenja prema svim tim žrtvama, ako imaju imalo empatije. Lako nama da uperimo prst na islamske teroriste, ali upalite televizor u svojoj zemlji, u srcu Evrope i čućete kako su Srbi najbolji, najstariji, najplemenitiji, najpametniji i najmoralniji narod. Ja imam sreće da intenzivno radim sa nekoliko drugih naroda i, verujte mi na reč, sa svakim od njih je ista priča. Svaki od njih je intimno uveren u iste stvari, samo se subjekat menja. Nemci, Francuzi, Španci, Poljaci, Amerikanci. Čim malo zagrebete ispod površine, vidjet ćete da više manje svima njima zatreperi srce kad vide svoju zastavu ili čuju svoju himnu. Pa ja sam sam sebe uhvatio da nesvesno pevušim partizanske pesme, a žena me pita da li sam normalan. Ja joj odgovorim da sam bolest izlečio, ali da su mi ostali neki simptomi dresiranja iz detinjstva. Tako to duboko ide. Ne samo to, u svom svakodnevnom razgovoru često koristim Boga. Daj Bože ovo, ne daj Bože ono, kao da to ima nekog smisla. Znam da nema, ali to je deo kulture u kojoj sam odrastao. Ipak je bolje biti mentalno zdrav i samo imati simptome nego obrnuto. No da bismo najbolje razumeli metodologiju dresure ljudi, najbolje je koristiti primjer koji je van svih zvaničnih ideologija. Da ih objasnio sav besmisao države, religije ili nacionalizma ili ostalog sa liste velikih laži, upotrebit ću novu ikonografiju. Zamislite nadrealnu scenu da u okviru svake porodice svi ukućani, dakle otac, majka, sva deca, osim najmlađeg, u jednom trenutku počnu da glume svako veče kako jedu nevidljivu jabuku sa ciljem da ubede najmlađeg da ta jabuka zaista postoji. Isprva, malo dete će misliti da se radi o nekoj igri ili šali, bit će mu smešno. Ali ako bi se taj ritual redovno nastavio sa maksimalnom ozbiljnošću prevaranata, dete bi počelo da ulazi u neverovatan konflikt sa samim sobom. Kada bi nakon desetina puta dobilo odgovor da ta jabuka zaista postoji i da nije šala u pitanju i da, šta više, samo zla deca ne vide tu jabuku,
dete bi počelo polako da ulazi u totalnu koliziju sa svojom racionalnošću. Ono zna da u svemu drugome u svom životu njegova čula savršeno rade, da kad jede svoje kašice, da u svakom zalogaju odnos tela, čula, nervnog sistema i mozga radi sasvim koordinisano. U svakom slučaju, osim u slučaju nevidljive jabuke. Šta više, ako bi koji put dobilo šamarčinu od oca ili majke, ako bi nastavilo da sumnja u nevidljivu jabuku, našlo bi se u zamci svakog deteta na ovom svetu. Svako dete realno živi u zatvoru svojih roditelja. Ono je nezrelo i intelektualno i emotivno da bi imalo ikakvu nezavisnost, da bi pomislilo da se suprotstavi autoritetu ljudi od kojih mu bukvalno zavisi život. Dete je poslušno jer nesvesno samo želi da preživi. Ako njegovi roditelji godinama tvrde da postoji jabuka koju ono ne vidi, vremenom će poverovati u to. Šta više, kad ono postane roditelj, iako vidi da i sve druge porodice koje poznaje isto tako rade, i ono će svom detetu pričati o nevidljivoj jabuci. Dakle, žrtva postaje krvnik. Tako da na kraju, niko ne glumi, ni roditelji, ni starija braća. Oni svi zaista veruju u tu nevidljivu jabuku. Zbog toga su i tako uverljivi jadnoj maloj novoj žrtvi. Lagati je uvijek bolje ako ste ubeđeni u svoje laži. Zato nije čudno što se tako iskreno i pasionirano zaklinjamo u svoja božanstva, u svoje predsjednike, u političke partije, u svoje države, granice, u nacionalne interese i ostale nepostojeće stvari. Ali podsjetio bih vas. Srbija ne postoji, Amerika ne postoji, Bog ne postoji, Srbi ne postoje, Hrvati ne postoje, društvo ne postoji. Ali zato postoji sunce, zemlja, voda, drvo, kuća ili čovjek. Znam da vam je teško da zaboravite na sve nevidljive jabuke kojima su vas dresirali, ali zato postojimo mi, svetionici racionalnosti, da vas podsjetimo šta je realno, a šta ne, i da vam damo hrabrosti da se otrgnete od ludila. Markus Maki sa svojim novim postom. Novim postom pod naslovom Careo novo delo i vanzemaljci. Da, bila je to stara priča, ali još uvijek neprevaziđena. Dresiranje ljudi carevim novim modelom je i dalje u punom jeku.
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Zvaj.
Rekli su o
prvi!
Čujemo sada šta kaže Dušan Dingarac. Dušan Dingarac kaže: lozinka je prošlost. Naime, sistem lozinke svoj evolutivni vrhunac doživio je u prošlom veku, a pitanje je šta nas očekuje u budućnosti. Lozinka, na engleskom password, reč koja omogućava prolaz, nije izum novijeg datuma. No sa omasovljenjem računarstva i posebno interneta, kombinacija korisničkog imena i lozinke je postala osnova bezbednosti gotovo svih sistema. Najveća slabost na početku masovne upotrebe lozinke su bili ljudi, a to su ostali i do današnjih dana. Svi ste sigurno mnogo puta čuli i pročitali preporuke za pravljanje sigurnih ili popularno jakih lozinki. Opet, kada se god vrše masovne provere bezbednosti sistema, veliki je broj lozinki tipa QWERTY, password, password 1 ili 12345. Još je veći broj onih koji se veoma lako pogađaju ako se samo malo bolje upozna njihov vlasnik. Pored već tradicionalno najslabije karike u sigurnosnim sistemima čoveka, danas je veoma popularno prikupljanje lozinki raznim metodama koje se baziraju na sigurnosnim propustima. Ako mislite da to ne može da se desi vama jer koristite komplikovane lozinke i usluge najpoznatijih servisa na internetu, možda se ipak varate. Da li stvarno koristite različitu ili zaista dovoljno različitu lozinku za svaki od silnih sistema na kojima ste registrovani? Ako ipak više verujete da vaša sigurnost štite najpoznatiji internet servisi, možda će vas razočarati nekoliko podataka. Oktobra meseca 2013. zabeležena je krađa čak 142 miliona lozinki sa Adobe sistema. Mesec dana nakon toga s jednog sajta za pronalaženje srodni duša ukradeno je 42 miliona zapisa. U septembru prošle godine objavljena je priča po kojoj je prikupljeno preko 5 miliona Gmail podataka, uključujući i korisnička imena i lozinke. Odmah je zaključeno da Google nije izvor prikupljanja podataka i da su informacije stare bar 3 godine. Procene stručnjaka su govorile da je u trenutku kada su informacije objavljene oko 60% podataka i dalje bilo aktuelno. Zatim je u oktobru prošle godine Dropbox dospeo u žižu javnosti. Neko je postavio na internet fajlove koji sadrže preko 7 miliona korisničkih imena i lozinki za koje se tvrdilo da su sa Dropboxa. Analize su pokazale da Dropbox nije izvor informacija, već da su šifre prikupljene sa drugih servisa, a s obzirom na navike korisnika da identične šifre koriste za različite servise, neke šifre su zaista radile i na Dropboxu. Očigledno je da je ceo ovaj koncept sa lozinkama u vidu znakova prevaziđen. Šta možemo da očekujemo kao njegovog naslednika? Prvo što pada na pamet jesu biometričke metode autentifikacije. Priroda se pobrinula da smo svi dovoljno različiti i da je moguće obaviti prepoznavanje jedinke na osnovu otiska prsta, skeniranja dlana ili oka. Da, u pravu ste. Da otisak prste nije 100% jedinstvena identifikacija jedinke i nije baš pretrano teško ni kopirati nečiji otisak prsta. Najbolju potvrdu toga su izveli momci iz čuvenog nemačkog Chaos Computer kluba. Oni tvrde da su uspeli da kloniraju otisak prsta nemačke ministarke odbrane korišćenjem fotografija snimljenih na konferenciji za štampu, korišćenjem standardnog fotoaparata uz upotrebu komercijalnog softvera. Danas ni scene iz mnogobrojnih SF filmova u kojima se sa lakoćem kopiraju ili podmeću razni biometrijski i DNK otisci nisu daleko od stvarnosti. Zato vojska SAD koristi sasvim drugačije metode. U razvoju i delimičnoj upotrebi je tehnologija koja prepoznaje korisnika po ritmu i brzini kucanja po tastaturi ili načinu na koji pokreće miša. No, vojska ovo koristi u kombinaciji sa biometričkim i DNK sistemima, a na osnovu svih tih istraživanja došlo se do novog izraza – kognitivni otisak. On se odnosi na sve digitalne tragove koje ostavlja naš mozak tokom korišćenja različitih tehnologija. S obzirom na to da naše telo ne ostavlja dovoljno različite tragove koji su pritom relativno laki za kopiranje, mnogi su se okrenuli nizovima brojeva, to jest ključevima i sertifikatima koje onda čuvaju na različitim sistemima poput USB donglova i RFID kartica. No, da li će RFID čipovi biti zaista budućnost? Po svemu sudeći, neće. Iako je ova tehnologija u različitim oblicima prisutna već duže vreme, tek je njenom ugradnjom u platne kartice, kao što su PayPass i PayWave, postala zanimljiva za zloupotrebe. Danas su zabeleženi slučajevi krađa podataka sa ovakvih kartica u tržnim centrima i željezničkim stanicama uz pomoć specijalnih uređaja koje je dovoljno približiti na 15 cm od kartice tokom procesa bežičnog plaćanja. Lozinka je prošlost. Još uvijek tražimo kandidata koji će zameniti u budućnosti. Do tada, oprez i, što bi narod rekao, pamet u glavu. Savjet je Dušana Dingarca koji uputio kako vama, tako i čitocima sveta kompjutera.
I was very impressed with this story.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Best news.
Ups, ups, ups. Pojeftinio Raspberry Pi B+. Oho. Još ali kako su u februaru izdana na tržištu, sećate se, pojavio naslednik prvog Raspberrya, Raspberry Pi 2. Očekivalo se da će prethodna verzija biti dostupna po nešto niže ceni. Do sada proizvođač održavao cene prvog i drugog modela istim na $35, što nije u skladu s mogućnostima i karakteristikama ova dva poprilično različita modela ARM mikroračunara. Ali optimizacija proizvodnje, kažu, iz Raspberry Pi Foundationa omogućila je tek sada snižavanje cene starog modela. Raspberry Pi B+, od sada će imati preporučenu prodajnu cenu od $25. U sniženje cene poručili su i kako se model B+ i dalje vrlo dobro prodaje, uprkos tome što se za istu cenu može dobiti i njegov daleko jači naslednik. Usput, Raspberry Pi Foundation iskoristila je priliku ovog puta i da se pohvali prodajnim rezultatima svoje nove uzdanice. Raspberry Pi 2 je u samo 3 mjeseca prodatu više od milion primjeraka. Milion, to je više od pola miliona, zar ne? Ali i manje od 2, zar da?
Da!
E, čekamo i taj rezultat.
I like this song. Ok, listen and enjoy.
Zajem.
Brzo upravo ovako, kao ovaj avion, vratit ću vam se na jednu priču koja nije tako nepoznata, a naročito njen akter, a to je Telekom. Ko o čemu? Dejan o Telekomu. Ma neće biti da će biti baš tako. Dejan Ilić je dao upravo taj naslov, ali i vas i njega molim da se kad god je to moguće, Telekomu vraćate uvek. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Ovi dana, kaže Dejan, vodi se polemika da li treba ili ne prodavati Telekom. Ljudi od struke su saglasni da ne treba. Ako ni zbog čega drugog, a ono zbog ogromnog problema u kojem bi se našla cela država. Ne treba zanemariti ni to da su svi građani koji imaju telefonski priključak bukvalno izgradili nekada PTT, a sada Telekom Srbija. Ostavimo polemiku za trenutak po strani. Telekom Srbije, jedini pružalac usluga mobilne telefonije koji ima tarifu za slepa lica, bar koliko meni poznato. To je definitivno za svaku pohvalu i potpuno uvažavanje. Ta tarifa podrazumeva izvestan broj besplatnih minuta i u MTS mreži i van nje. Gospođe i gospodo iz Telekoma, svaka vam čast. Međutim, ova rubrika se ne zove tek tako Pogled iskosa. U skladu sa tim pogledamo jednu nelogičnost koja se često potkrada prilikom dostave računa navedenim licima. Zamislite da vam dođe račun na 0,56 dinara. Da, dobro ste čuli, račun na 56 para. Neverovatno, zar ne? Analiziramo sada kako je taj račun dospio do MTS pretplatnika. Neko je prodao softver Telekomu Srbija, koji automatski obračunava utrošen saobraćaj i štampa račune. Taj softver ne prepoznaje finese. Vjerovatno je debelo plaćen, a već tu ima problem. Odštampan račun konvertira se i šalje putem pošte na kućnu adresu korisnika. Zarad lakšeg računanja, zaokružit ćemo ukupne troškove slanja na 30 dinara. Tu su troškovi za štampu, koverat i naravno poštanski troškovi. Kada se desi ovakva greška, postavlja se pitanje da li bi iko iz džepa platio 30 dinara da bi zaradio 56 para. Naravno da ne bi. E sad, ako se čak i odluči da plati tih 56 para, što je prosto nemoguće jer nemamo takve novčanice, u zavisnosti od ustanove u kojoj račun treba platiti, iznos provizije kreće se od 20 dinara, samo na nekoliko mesta, zatim 45 dinara na šalterima pošta u Beogradu, ali ide i do 100 dinara na šalterima nekih poslovnih banaka. Da rezimiramo, za 56 para zarade Telekom je u gubitku barem 30 dinara, a pretplatnik čak i do 100 dinara. Pomnožimo to sa 100, a možda čak i 1000 pretplatnika koji su dobili takve račune. Zarade 1000 dinara, a gubitak svih u nizu ukupno čak i do 130.000. Naš narod ima više izreka za to, a jedna od njih je: ne seče se drvo da bi se napravila jedna čačkalica. Ipak, bez obzira na sve mane koje ima, Telekom ne treba prodavati, ni pošto. Međutim, ono što treba jeste da se napravi reorganizacija unutar Telekoma. Ne treba ljude otpuštati, to nikako, ali na neka bitna mesta ipak treba dovesti ljude od struke i znanja ili ih vratiti sa mesta na koje su sklonjeni ili degradirani. Biće i tada grešaka u radu, normalno, jer ko radi taj greši. Ipak, sasvim sam siguran da će se broj svih grešaka svesti na minimum i da će se svesti na statističku grešku. Na kraju, poštovane koleginice i kolege iz Telekoma Srbija, ako ovaj tekst budete shvatili kao pozitivnu kritiku, svima će nam biti bolje. U suprotnom, ma kakvi u suprotnom, o tome neću ni da razmišljam, niti da pišem. Veliki pozdrav, Dejan Ilić.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. I saw it on
the radio. I saw it on the radio. Evo, javljaju se naši radio uzbunjivači i radio osluškivači. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici osluškuju FM Nebo Srbije.
Vesti sa FM Neba. FM Neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Novi jutarnji program za celu Srbiju. Najbolje jutro svakog radnog dana od 6 do 9 časova na nacionalnom Hit FM radiju. Vesela četvorka sa vama, Irena, Pop, Didi i Nikola. Prvo uvo Srbije. Slušaj Indeks, pogodi tajni zvuk i osvoji spa vikend u Solarisu u Vrnjačkoj banji. Od 18. maja, Radio Indeks, za ljude sa istančanim sluhom. Ekipa bloga FM Nebo je bila u poseti radiju Univerzum u Lazarevcu, u prijatnoj i srdačnoj atmosferi. Od direktora i glavnog urednika radija Nemanje Miloševića smo saznali da su nedavno bili medijski sponsor koncerta Viva Vox. Radio Univerzum ima i odličan marketing tim, što pokazuje saradnja sa brojnim klijentima iz Beograda i Lazarevca koji se reklamiraju na ovoj radio stanici. Za veoma kratko vreme Radio Univerzum je postao veoma popularna i vrlo slušana internet radio stanica. Treba podsjetiti da Radio Univerzum emituje i digitalne programe, od house, hip-hop muzike do popularne muzike 80-ih i 90-ih godina. U skorijem periodu očekuju se još neka iznenađenja za slušaoce Radio Univerzuma, o kojima će više informacija biti na blogu. Lokalni radio emiter Radio Mag, koji program emituje na frekvenciji 102,9 MHz, odnedavno se sa boljim prijemom signala može čuti na Čukarici. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Dosta doga što se čuli, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su ovo vesti sa FM Neba, a bit će ih i u narednoj emisiji, dokle god je njihovih očiju i ušiju.
Volim slušati radio.
Zvajer. Ovo je početak kao početak, svaki početak ima svoj početak, naravno. Pa i kompozicija koju sada slušate zove se Recimi Kramer, u pitanju je Dejan Kramer u stvari. Obratite pažnju na ovo što sada sledi, instrumentalni uvod koji liči na nešto najbolje čega se sećamo iz produkcije grupa Ultravox ili Classics Nouveau iz 80. godina prošlog veka. Evo ga! Šta kažete na ovo? A dalje već ide ćirilica. Reci mi te naslov pesme koju su ove godine uradili negde na samom startu proleća 2015. Kramer i njegovi. Svi zajedno pod vodstvom Dejana Kramera.
Toliko je reči koje bih ti rekao i svako bi slovo pretvorio u stih. toliko je snova koje bih da sanjam ja. U svakom od njih mi bi plesali, ali život ne sluša ničija maštanja, po svome nastavlja. Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava, zašto se nikada meni nisi vratila?
Ha, kako mu izla? Kako zvuči? Jednom reću, zaista nosi, nosi ko Nišava.
Sa tobom bi svuda po svetu lutao, nosiš me snagom morskih talasa, i svaki novi dan za nas bi sitao. Kad bi se jutrom kraj mene budila, ali život ne sluša ničija maštanja, po svome nastavlja. Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava, zašto se nikada meni nisi vratila? Reci mi, reci mi, zna li reka Nišava, zašto se nikada
meni nisi vratila? Teško odgovoriti na to pitanje, zaista, ali odgovorite na pitanje kako je nešto ovako dobro moglo da se rodi u gradu iz kog smo inače i navikli da dolaze dobre stvari. Znači, moglo je i sasvim je za očekivati. Reci mi, Kramer, odnosno Dejan Kramer i njegovi, osim ako nije one man band, a mislim da nije, u kompoziciji Reci mi, produkcija 2015. godine, nastala pod Niške tvrđave, u sred grada Niša, na desnoj obali ili na obe obale reke Nišave. Fantastična produkcija, mogu da kažem, oduševljen sam. Ovo je bila premijera u Zajedno. Hvala, momci! Dejan Kramer, Reci mi!
Good music all the time. This is Zekan Arcija, Andrej Arcija.
Najznačajniji proizvođači mobilnih telefona objavili su izdanja svojih vrhunskih, da ne kažem, flagship modela za 2015. godinu. Šta smo dobili? Rekao bih da je svako njih dodao svom šampionu po jednu važnu osobinu koju je u prethodnom periodu imao neko drugi. Da li je to put do savršenstva ili nedostatak zaista novih ideja? Dejan Ristanović o šampionima mobilnog tržišta pod steroidima. Krenimo, kaže Dejan, od kod nas veoma popularnog Samsunga, koji je dizajnirajući Galaxy S6 konačno odustao od plastike i priklonio se metalu, koji već 3 godine odlično funkcioniše kod HTC-a. A nije tu stvar u otpornosti, pošto se metalni telefoni lome jednako lako kao i plastični, već u izgledu. S6 deluje moćno i bogato, bolje leži u ruci, a bezbednost je proširena senzorom otiska prsta koji nudi i Apple. Sa minu strane, Samsung je odustao od microSD kartice i mogućnosti da vlasnik samostalno zameni bateriju, pridružujući se tako Apple, koji nikad nije ni pomišljao da korisnicima pruži mogućnost da zavire u unutrašnjost njihovog uređaja.
Zanimljivo je sada kako će Samsungov marketing, koji je prethodnih godina stavio naglasak na ove adute, preći na priču o kompaktnom i elegantnom kućištu. HTC kod modela M9 konačno priznao da su megapikseli ćorsokak i ugradio klasičnu 20 megapikselsku kameru. Tako će ljubitelji ovog brenda, koji su se već gotovo pomirili s tim da su fotografije koje prave svi ostali mnogo kvalitetnije od njihovih, konačno imati čime da se pohvale, pa čak i da prikažu 4K video koji su snimili telefonom. Mogućnost korištenja microSD kartice je ostala, ali bih voleo da je HTC od konkurenata prepisao čitač otiska prsta. A možda i da je pratio Samsunga pa prevazišao Full HD rezoluciju. I najzad, Apple, čiji smo model za 2015. godinu dobili još prošle jeseni, ili ćemo ga, zavisno već kako računate, pričekati do naredne, i koji je napravio ključni korak, odustavši od malih telefona sa ekranom dijagonale 4, ponudivši ekran dijagonale 4,7, pa čak i 5,5 inča na ogromnom 6+. Apple svakako želi da očuva kompatibilnost sa ogromnim brojem aplikacija na App Store-u, pa mu nije bilo lako da promeni osnovnu grafičku rezoluciju i odnos stranica, ali nazad morao priznati da ljudi žele da gledaju web, sajtove i druge sadržaje na većim ekranima. Pa ipak, iPhone i dalje nudi ubedljivo najnižu rezoluciju, 1334x750 na modelu 6, te kamere od svega 8, odnosno 1,2 megapiksela. Niko od lidera ipak nije ni pomislio da odustane od svog glavnog aduta, visoke cene. A bliži se vreme kada će i to stići na dnevni red, jer su konkurenti sve opasniji. Tu ne mislim na LG, čiji će G4 također biti prilično skup, već na desetine proizvođača, mahom iz Kine, koji nude moćne i estetski dovoljno privlačne telefone za polovinu novca koji traže Apple, HTC ili Samsung. Ako pročitate nedavno objavljenu knjigu Becoming Steve Jobs, što vam svakako preporučujem, vidjet ćete da Jobs nije bio toliko besan na Google zato što je iskopirao iOS, korisnički interfejs, već zato što je dopustio da svako može da pravi Android telefone praktično bez plaćanja licence za sistemski softver. Ako je svima na raspolaganju ono što je najteže razviti, a to je operativni sistem, teško je samo marketingom i snagom brenda opravdati visoku cenu. Nećemo još dugo čekati da najveći proizvođači budu prinuđeni da prepišu od većine tržišta još nešto. Brojke u cenovniku. Dejan Ristanović, glavni urednik PC Pressa, za vas i naravno za svoj magazin.
Časopis PC za računarske profesionalce. The most amazing
sight ever viewed by the human. Aha, a možemo li da čujemo i...
Vesti, 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 vesti.
Hvala. Evo još jednog načina, hologramskog, kako da se borimo protiv bahatog parkiranja. Svakodnevno smo svjedoci bezobzirnog ponašanja vozača koji na parkinzima trži centara zauzimaju mjesta namijenjena osobama sa invaliditetom. Iako su projektanti isplanirali dovoljan broj parking mjesta, često se dešava da su sva popunjena vozilima koja nemaju pravo da se tu nalaze, pa invalidi ne mogu da se parkiraju. Na početku naveli smo iskustva iz Srbije, a sudeći po kampanji koju je u Moskvi pokrenula organizacija This Life, slično je i u Rusiji, istraživanje su pokazala da preko 30% vozača u toj zemlji ignoriše znak za parking mesta namenjena osobama sa invaliditetom. Kako bi uticao na promjenu svesti bahatih vozača, This Life je uz pomoć jedne marketinške agencije iz Moskve u tržnim centrima u tom gradu pokrenuo neobičnu kampanju. Iznad parking mesta za invalide postavljene su kamere koje na osnovu nalepnice na vetrobranskom staklu prepoznaju da li u pitanju automobil koji pripada osobi sa invaliditetom. U slučaju da kamera ne detektuje takvu nalepnicu, aktivira se hologramski uređaj koji na parking mestu projektuje 3D prikaz osobe u invalidskim kolicima koja se direktno obraća bezobzirno vozaču sa porukom da tu ne treba da se parkira. Možete i sami da pogledate kako izgledaju hologrami koji čuvaju parking mesta za invalide. nemoćna osoba u invalidskim kolicima gestom i glasom pokazuje, odnosno izgovara, yes, I'm real. Da, ja sam stvaran. Pogledajte vi na YouTube-u video pod nazivom This Life / More Than A Sign. Možda ćete sljedeći put razmisliti što znači ona horizontalna i ona vertikalna oznaka na parkingu.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Marcus and Mystic. Feel right.
Spin it now. Give it to them on the one. This the intermission. Break it down so the people listen. Take a second, light my sweat. Might be the only chance you get to catch your breath. Don't get too comfortable in here. Better believe I'm bringing back the rumble in here. Just when you thought you can cool down and sip some of that water. Oh, shit.
And now, something completely new in your favorite podcast, Second Uxia and Great Uxia. Listen carefully.
My daddy went away too soon. Now he's living on the moon.
Hajdemo sad malo da istražimo svemir i da se ponovo popnemo na mesec. Naime, nakon više decenijskog zatišja, državne i privatne agencije planiraju nove ljudske misije na mesec, a i dalje. December 1972. Eugene Kernan je, pored otiska svoje čizme u lunarnoj prašini, upisao inicijale svoje ćerke i ušao u lunarni modul misije Apollo 17, koji je u 5 minuta do ponoći po Greenwichu napustio površinu zemljinog prirodnog satelita. Za sada, ovaj astronaut je posljednji čovjek koji je hodao po mesecu. Zbog američke ubeđenosti da su pobedili u svemirskoj trci, otupljavanju hladnog rata i pre svega preveliki troškova slanja ljudi na mesec, 3 godine nakon istorijskog uspeha misije Apollo 11, lunarne misije sa ljudskim posadama su obustavljene i već gotovo 4,5 decenije nijedan čovjek nije hodao po površini drugog nebeskog tela, osim po zemlji. Također, letelice iz programa Apollo do sada su jedine koje su odnele ljude dalje od niske zemljine orbite, a to je prostor između 160 i 2000 km od zemljine površine. Tokom te posljednje 42 godine desile su se mnoge stvari, kako pozitivne, tako i negativne. Pozitivan je svakako neverovatan tehnološki napredak. S jedne strane, to je omogućilo novu generaciju misija sa robotizovanim sondama. Sa druge strane, konačno je počela da se nazire finansijska isplativost za istraživanje svemira, pa su i privatne kompanije počele da razvijaju svoje lansirne sisteme, sonde i letelice. Glavna negativna stvar u proteklom periodu od te davne, 72. godine, stasavanje generacija kojima je normalno da nema aktivnog ljudskog istraživanja svemira do te mere da lakonski poriču njegov najznačajniji deo. Analogno, neupućenim ljudima koji su odrasli bez određenih infektivnih bolesti pa misle da vakcinacija nije potrebna, svuda oko nas su osobe ubeđene da sletanja na mesec nije bilo, da računari iz onog perioda nisu nikako mogli da se koriste za navigaciju i upravljanje sistema u letelicama, da su lunarni retroreflektori za lasersko određivanje udaljenosti postavljeni mašinski, a ne ljudskim rukama. Tokom posljednjih godinu dana smo igrom slučaja svedoci novog zahlađenja odnosa između nekadašnjih istočnih i zapadnih suparnika, upravo u vreme kada mnoge zainteresovane strane planiraju nove ljudske misije ka mesecu. Ovoga puta sa mnogo ambicioznim ciljevima od sakupljanja uzoraka i postavljanja mernih uređaja. Nova poseta mesecu bit će prava odskočna daska za ljudsko istraživanje asteroidnog pojasa našeg sistema, kao i za potencijalne misije na Mars. Hvala. Ovo je bio Dragan Kosovac sa jednom malom uvodnom pričom koja je imala naslov Ponovo na mesec. Ta priča ima i svoju vrlo detaljnu razradu, ali o tom nadam se nekom drugom prilikom. Ovo je bila samo mala naznaka da se nakon više decenijskog zatišja državne i privatne agencije ponovo interesuju za ljudske misije na mesec, a i dalje... Sve zajedno, Dragan Kosovac je namenio kako vama, tako i čitocima sveta kompjutera, koji nadam se pripadaju generaciji koja će ponovo ići na mesec i neće sumnjati da su ljudi na njemu već bili.
Oh, it was very exclusive.
Music.
Najljepše pesme iz 15 zairskih godina.
Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, this wild, wild love of ours, it can't be tamed. Oh, for better or worse, a blessing or a curse. Long live this wild, wild love.
Još malo pa zatvorimo radnju. Tako je to kada vam je radno vreme sat i po. Nekad duže koji sekund, nekad kraće koji minut. Kroz ovu malu retrospektivu, samo da vas podsjetim šta ste to propustili. Ako ste slušali današnji Zaira, čim ste propustili, onda niste. Kako god, čitavu trećinu današnjeg Zaira zauzeo je... Jedan vreme blok koji nas je odveo u 2013. godinu i podsjetio da smo tada reprizirali nešto od pre tadašnjih 30 godina. Sjetiš se dana kada je objavljena prva demo kompilacija na LP ploči Demo Top Ventilator 202. Zašto repriza? Pa, lepo Richard reče, što ne vredi dva put čitati, ne vredi čitati ni jedan put. Što ne vredi dva put slušati, bolje da nikad nisam ni snimio. A ostalo, bile su tu razne vesti, ali i razne divni ljudi bez kojih Zaira ne može, u sastavu Dejan Ilić, Dejan Ristanović, Dragan Kosovac, Dušan Igarac, Markus Maki, Miodrag Kuzmanović, Brana Radović, to je sve. Ne bih sada navodio teme za koje su bili zaduženi, samo ću reći, bile su baš prave. I vredno je da ih vi čujete, a da ih ja pročitam. Mada, Žil Pajo, opet s druge strane, kaže da više vredi jedna sat razmišljanja od jednog dana čitanja. A sat i poslušanja? Bio ovo zakon akcije i reakcije broj 760 i... 761. Gotovo. A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u najvišnjoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, valjda hoću.
I javim i sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija, zakon akcije i reakcije.
I love radio.
Moje ime bilo je Zore Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zairu, ni vlastitim očima.
I'm afraid to take.
Srećam vam onda, hod na rukama i vidimo se ovako na opačke za nedelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večnosti?